Kácení v bělověžském pralese znovu rozpoutalo debatu nad tím, co je to vlastně prales a která lesní lokalita se ještě v Evropě dá považovat za původní. V našem seriálu Starnoucí Česko se dnes zaměříme na to, jak seniorům pomáhá kontakt se společenskými zvířaty. Za chvíli se vypravíme do Lipska hledat spojitosti mezi Martinem Lutherem a jeho obdivovatelem Johannem Sebastianem Bachem. A konečně kampaň, která bojuje proti předsudkům a mýtům spojeným s epilepsí. To je téma, kterým dnes začneme. Hezký den u magazínu O vědě vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Hlavně žádnou paniku. Vyzývá kampaň, která bojuje proti předsudkům a mýtům spojeným s epilepsí. O neurologickém onemocnění, kterým trpí zhruba jeden člověk ze sta, slyšel asi každý. Přesto mnoho lidí stále neví, jak člověku s epileptickým záchvatem pomoci. Podrobnosti zná kolegyně Tereza Šťastná, která se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Na co chce vlastně kampaň, za kterou stojí společnost E, která podporuje právě lidi s epilepsií, upozornit?
Hlavně na epilepsii jako takovou a také na společenské stigma, které epileptikům stěžuje život mnohdy více než samotná nemoc. Cílem kampaně je ale i osvěta, jak by se lidé měli a naopak neměli chovat při poskytnutí první pomoci člověku s epileptickým záchvatem. No a jak už heslo kampaně napovídá, hlavně zachovat chladnou hlavu, nepanikařit a vyvarovat se omylům. O jednom z těch nejčastějších mluví ředitelka společnosti E, Alena Červenková.
Velmi často mají lidé zafixováno, že tomu člověku musí třeba skládat mu něco do úst. To je určitě špatně, protože člověk během epileptického záchvatu má mnohonásobně větší sílu. My mu můžeme výrazně ublížit, zlomit mu čelist, nějak ho pohmoždit, ale stejně tak i on může nás pokousat nebo nám jinak ublížit. Nebo není v žádném případě žádoucí, aby se na něj někdo lehal, na toho dotyčného, nějak mu bránil v těch křičových pohybech. To je další aspekt, který se k těm mýtům vztahuje, že epilepsie je velmi často hlavně ten velký křičový záchvat.
Průběh záchvatu přitom může být hodně různý, někdy třeba jen nevýrazné brnění nebo na pár minut upřený pohled. Na druhou stranu člověk si to dokáže jen těžko představit, dokud se s tím sám nesetká. Já sama jsem takovou zkušenost zažila poprvé minulý týden, kdy jednoho pána chytl záchvat ve stanici metra a musím říct, že doteď to mám před očima.
Jak to probíhalo? A zachovali lidé v okolí, včetně tebe, chladnou hlavu?
Probíhalo to tak, že pán se skácel k zemi, nasledovaly mírné křeče, které se ale postupně zhoršovaly. Kolemjdoucí se ale naštěstí i hned snažili pánovi pomoct. Setkala jsem se ale i s reakcí jednoho muže, že pána máme nechat být, že je jen opilý. Bohužel takovéto zkušenosti pro epileptiky nejsou ojedinělé. Od pánova doprovodu jsme se nicméně dozvěděli, že v minulosti trpěl epileptickými záchvaty. A tak lidé kontrolovali, zda dýchá, podložili mu hlavu, aby se neuhodil. To je ostatně také jedna z rad, jak se zachovat. I když musím se přiznat, že mě to v tu chvíli nenapadlo. Člověk je sám trochu v šoku, když se s epileptickým záchvatem setká poprvé.
Teď už nejen ty, ale určitě i naši posluchači. Budete určitě na takové situace připraveni. Co dalšího tedy dělat? A jak poskytnout vlastně první pomoc?
Například bychom měli odstranit nebezpečné předměty, u které by se mohl epileptik zranit. No a další rady přidává Alena Červenková.
Zásadní je potom po skončení záchvatu zkontrolovat jeho životní funkce. Jestli má volné dýchací cesty, zdali dýchá. No a potom ho nechat, ať se po záchvatu zpamatuje, dostane se k sobě a nechat ho odpočinout, položit ho do polohy na bok, případně se ho doptat, co od nás potřebuje. Pokud záchvat trvá déle než 5 minut, nebo jsme svědky záchvatu u někoho, koho neznáme, nebo dojde ke zranění, k dušení nebo dalším komplikacím, vždycky volejme záchrannou službu.
I u pána v metru jsme záchrannou službu volali, protože záchvat se objevil opakovaně.
Jak jsi ale řekla, epileptici se mnohdy více než s nemocí musí vyrovnávat se stigmatem.
Ano, a opět za to může neinformovanost a z ní pramenící strach z nemoci. Trpí tím potom společenské vztahy, ale třeba i uplatnění na trhu práce. Své o tom ví i Ivan Holeček, který si při zakládání sdružení pro pomoc lidem s epilepsií udělal takový cvičný průzkum, jak jsou lidé s epilepsií na trhu práce přijímáni.
Když jsem se vždycky přihlásil, zkusme na nějaké přijímací řízení. První kolo, druhé kolo a pak když už to vypadalo, že je takzvaně ruka v rukávě, že vlastně bych mohl od prvního nastoupit, tak jsem řekl, jo, ještě jedna drobná věc, nebude vám vadit, jsem epileptik, beru léky, ale jsem v pořádku. No a v tu chvíli, jako kdybyste otočila spínačem a aha, dobře, a my se vám ozveme a takový ten strach právě jakoby z té neznalosti té problematiky v tom 21. století prostě je pořád veliký.
Snem Ivana Holečka a dalších pacientů je, aby se o epilepsii více mluvilo. I k tomu by měly pomoci vzdělávací kampaně, z nich některé s touto nemocí seznamují i nejmladší generaci. Informace o epilepsii se ale může kdokoliv dozvědět třeba také na webu společnost.e.cz, kam se také může obrátit pro radu nebo podporu.
Říká Tereza Šťastná, se kterou společně radíme, budete-li svědkem epileptického záchvatu, tak hlavně žádnou paniku. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Pohladit si živé zvíře je pro většinu lidí příjemný zážitek, který dokáže zahnat smutek. Je to také jeden z důvodů, proč vznikla takzvaná zooterapie. K této terapeutické technice se používají nejrůznější zvířata, včetně třeba delfínů. My se v rámci seriálu Stárnoucí Česko zaměříme na druhy, které nejčastěji rozveselují seniory. Jak na ně působí pes, kočka nebo třeba králík? Právě o to se zajímala Tea Parkanová.
Ale, pojď sem.
Ahoj.
Tak. Dostala jsem taky pusinku. Musím ti dát pamlsek? Nemusím.
Nemusí, já nemusím.
Ona dává pusinky zadarmo.
V domově pro seniory v pražské Krčimě podáním ruky vítá kanisterapeutka Jana Srpová a přátelským olíznutím border collie Elinka. Je jí 11 let a většinu svého života rozveseluje babičky a dědečky v tomto domově. Štěkání, které slyšíte, ale patří mladšímu pejskovi, který má kariéru zvířecího terapeuta ještě před sebou.
To je náš Benjamínek, je to papilonek dvouletej a je vlastně ve výcviku. Ta border collie od přírody moc neštěká, když to papilonek, ten je dost uštěkaný. Takže tady to musím hodně krotit.
Oba pejsci se co chvíli hlásí o pohlazení. Jana Srpová vypráví, jak zkušená Elinka působí na klienty zdejšího domova.
Splňuje vlastně přání klientů, protože každý člověk má individuální potřeby. Někdo má potřebu o někoho pečovat, takže když tu potřebu má, tak se povezmu kartáč a nechám klienta, aby se pejska vyčesával. Někdo má potřebu někoho cvičit, ale nejradši se mazlí. Jak vidíte, prostě je zvyklé, že lidi se nejradši mazlí obejmou toho pejska, hladějí ho, protože jim dělá dobře dotyk jeho kožíšku. Prostě dává těm lidem pocit, že jsou pro někoho důležitý. Taky jsme ji naučili Patriku, border collie, jak to má blízko, takže umí tancovat. Ano, toč se hezky. Toč, samozřejmě.
Kanisterapii využívá pravidelně zhruba třetina obyvatel krčského domova pro seniory. Psi ale dokáží zastoupit i jiná zvířata.
Pejsek se tady ujal, protože je to takový nejrozšířenější a nejlepší pomazleníčko než třeba kočka, ta individualista, nebo králíček. Máme tady ptáčky, byly tady taky rybičky. Tím, že dělají radost, veselá mysl, půl zdraví, takže rozptýlí, pomůžou těm lidem zapomenout na starosti, na bolest, na utrpení, přivedou je na jiný myšlenky, potěší je a to není zrovna málo.
Kousek od domu pro seniory v Krči leží Thomayerova nemocnice. Do tohoto specifického prostředí vodí zvířata Eva Křemenová, dobrovolnice ze spolku Lékořice.
Pracuju s velkou škálou zvířat a je to počínaje králíkem, křečkama, morčatama, přes psy a neposlední řadě kočkama. Hlavní je vlastně rozbít ten den tý uvozovkách nudy na to nemocničním oddělení, když ten pacient, zvlášť potom teda ty geriatrický pacienti, jsou tam několik měsíců, někteří už jsou osamělí. To zvíře ve své podstatě je výborný v tom, že pomáhá navázat kontakt s tím ležícím pacientem, protože není zvědavý na to, že tam prostě přijde člověk a řekne dobrý den, já jsem dobrovolník a budeme si spolu povídat.
Zatímco si povídáme, tak se kolem nohou Evy Křemenové motá štěňátko, které by jednou mohlo plnit terapeutickou funkci.
To je štěně sedmiměsíční, který se teprve připravuje na kariéru, takže zatím se co nejvíc socializuje, proto má vlastně i sebou, aby poznával všechny možné dopravní prostředky, všechny možné prostředí. Uvidíme, protože ten pejsek má ještě dlouhou cestu před sebou.
Když staří lidé bydlí sami a mají třeba nějaké to zvířátko, asi typicky kočku nebo psa, jakým způsobem to ovlivňuje jejich život?
Ani ne tak ta kočka, jako ten pes si vlastně vytáhne ven a tím oni musí komunikovat s okolím, musí vůbec z bytu, v podstatě tam jsou další komunity těch různých pejskařů, kdy oni se do nich zařazují. Ten pes si prostě nenechá sedět doma, ale donutě za každého počasí ví, takže to má jak teda to, že se boří ta samota a navazují nový kontakty, ale hlavně to třeba i po té fyzické stránce. Je taky dokázáno, že člověk, který má doma zvíře, tak právě se snaží uzdravit dřív, snaží se zase honem rychle přijít domů.
Tolik o blahodárném vlivu cvičených i necvičených zvířat na životní pohodu seniorů. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
To byl dnešní díl seriálu Stárnoucí Česko. Zítra se zaměříme na seniory, co by pamětníky historických událostí, a zeptáme se mimo jiné i na to, jestli své znalosti zaznamenávají do internetových encyklopedií.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Spojení Bach a Luther. Dvě osobnosti, které spolu zdánlivě nemají nic společného. Důležitým nástrojem pro šíření nového pojetí víry byla ale hudba. Jedním z těch, kteří významně spoluvytvářeli podobu luteránské církevní hudby, byl právě Johann Sebastian Bach. Jaký byl Bachův vztah k náboženství a jakou roli hrála hudba u Martina Luthera, to zjišťoval náš kolega Filip Rambousek v Lipsku. Mimořádná výstava v tamním Bachově muzeu nese prostý název Bach a Luther.
Na výstavě se dozvíme, že Bach vlastnil rozsáhlou teologickou knihovnu s mnoha luterovými spisy. Jeho dílo tedy dobře znal. Jaký byl naproti tomu Lutherův vztah k hudbě, přibližuje ředitelka muzea paní Kerstin Wiese.
Luther hat auch selbst Musik praktiziert, er hat...
Luther byl sám aktivní hudebník, hrál mimo jiné na loutnu a samozřejmě odmala zpíval. Hudba podle něj měla lidi podpořit ve víře a měla sloužit k šíření Božího slova.
Verkündung auch des Wortes Gottesdienst.
Johann Sebastian Bach nebyl jenom velkým skladatelem, je zároveň významným reprezentantem luteránské církevní hudby. Vazby mezi těmito dvěma osobnostmi popisuje opět Kerstin Wiese.
Martin Luther hat der Musik einen besonders hohen Stellenwert eingeräumt.
Pro Martina Luthera byla hudba mimořádně důležitá. Intenzivně se zabýval církevní písní, usiloval o její ukotvení do bohoslužby. A církevní píseň je zároveň forma, se kterou Johann Sebastian Bach jako kantor kostela svatého Tomáše v Lipsku neustále pracoval, zejména ve svých kantátách.
O tom, že Bach poslání hudby vnímal podobně jako Luther, se návštěvníci mohou přesvědčit na vlastní uši. U jednotlivých tematických sekcí jsou k dispozici sluchátka. Každý se tak může během prohlídky několikrát zastavit a zaposlouchat. A tak jsem se rozhodl oslovit několik návštěvníků. Ptal jsem se, jak si prohlídku užili oni.
Ředitelka muzea nás výstavou provedla a díky tomu všechny exponáty jakoby ožily. Sama bych asi nevěnovala tolik pozornosti Bachově Bibli nebo vystaveným rukopisům. Zvláště mě zaujaly paralely mezi Lutherem a Bachem. Ty jsou velmi dobře zpracované.
Říká starší dáma z Lipska. Další návštěvnice, se kterou jsem se dal do řeči, byla studentka z Kanady.
Téma reformace mě zajímá, ale nevěděla jsem, že Bach a Luther byli tak úzce propojeni a že Bach se nechal inspirovat Lutherovým překladem Bible.
Velká výstava na malém prostoru. Tak bych asi shrnul své zážitky z návštěvy mimořádné výstavy o Bachovi a Lutherovi. Po několika hodinách strávených v muzeu by mě ani nepřekvapilo, kdyby mi Bachova hudba zněla v uších ještě cestou domů. Co mě však, samozřejmě mile, překvapilo, byl sborový zpěv linoucí se z prostoru hlavního vstupu. Členové nizozemského sboru Vokál Ensemble Vocalibre se spontánně rozhodli zaspívat si u vchodu do muzea Bachovo Moteto, jistěže s náboženským podtextem Neopustím tě. Z Lipska Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jaká lokalita se dnes může nazývat pralesem a může takové místo skutečně fungovat bez zásahu člověka? I na to dnes budeme hledat odpovědi. Naším hostem je profesor Pavel Kindelman z Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jaká jsou kritéria, podle kterých se les může už nazývat pralesem?
No, já bych s tím pojmem prales byl trošku opatrný. Prales stejně tak jako divočina jsou emočně zabarvený pojmy a leckdo si představuje, že prales musí být nepřehledná změť mnoha setletých stromů, jako na obrazech od Mařáka, nebo jak to popisuje Klosterman. A některý politici, co hájí zájmy svých lebodárců, různých developerů a křeftařů z pozemky, právě tohle to zneužívají a dozvíte se od nich, že kůrovec díky bezásahovosti sežral 300 leté smrky, zničil poslední pralesní zbytky a podobně, jenže ono je to všechno trošku jinak. V dnešní ochraně přírody nám jde především o to, zabránit tomu katastrofálnímu úbytku druhů, kterého jsme dnes svědky. Jen za posledních cirka 20 let na světě zcela prokazatelně vyhynulo skoro 1000 druhů organismů a další desítka tisíc je silně ohrožená vyhynutím. A to mluvím jen o druzích, o kterých víme. Mnohonásobně více takových, které jsme nikdy nepoznali, nepopsali a tak dále. Čili proto říkáme, že dnes žijeme v etapě 6. hromadného vymírání druhů. Ve škole jsme se učili o 5, teď jsme teda uprostřed toho 6., který má jednu prioritu. Je to poprvé v historii zeměkoule, kdy to vymírání je způsobeno živou bytostí. A dokonce bytostí, která sama sebe považuje za inteligentní. Já bych doporučoval třeba web pralesy.cz, kde tohle všechno krásně popsané, tyhle ty kritéria. Já to trošku zjednoduším pro tyhle naše účely. Les původní, neboli prales, podle té jejich definice, je člověkem víceméně neovlivněný les, kde dřevinná skladba i prostorová struktura odpovídají takzvaný potenciální přirozené vegetaci. To nemusí být lesy plné 300-letých velikánů, kam člověk nikdy nevkročil na to, aby tam nějaký strom vykácel nebo takhle. Jsou to lesy, kde druhové složení stromů, to, jaký jsou tam druhy, ale i ostatních druhů organismů a jejich věková struktura přibližně odpovídají tomu, co by zde bylo, kdyby tu nebyla technická civilizace. Taková místa nám právě na světě rapidně ubývají, protože bezohledně kolonizujeme a tím způsobujeme to masivní ubývání druhů. A jen na datech dokázáno, že právě úbytek těchto přirozených stanovišť je hlavním důvodem pro to dnešní masové umírání.
Je tedy správná představa o tom, že prales dokáže žít soběstačně bez zásahu člověka?
Určitě, ono to už vyplývá z definice toho přirozeného lesa, nebo chcete-li teda pralesa, že by zde člověk neměl zasahovat, protože jinak by to nebyl dál přirozený les, že jo?
A vy říkáte těm evropským pralesům spíš přirozený les. To si myslíte, že je lepší termín? Přiznám se, že i já jsem byl v boubínském pralese jako dítě velmi zklamán, když jsem tam nenašel žádné tropické rostliny, ani liány, ani nic podobného, co pro mě bylo zosobněním pralesa, džungle.
Nicméně. Přesně tak. To jsou právě ty emoční faktory, které vstupují do toho pojmu prales. Když řeknu přirozený les, tak je to les, prostě, ve kterém člověk příliš nezasahoval.
Polská vláda povolila v bělověžském pralese, nebo lépe řečeno z několika násobila, tu už probíhající těžbu dřeva. Jaký je váš názor na tohleto?
Určitě to v pořádku není. To nejhorší, co tam je, je arogance moci. Já jsem se čirou náhodou teda přes 14 dny z Bělověže vrátil, tak jsem tam to pozoroval. Mluvil jsem jak s těma místníma, tak s aktivistama, který tam teďko to Bělověž brání. A vím, že ta polská vláda tam ukazuje přesně stejnou aroganci moci, co tu ukazovala vláda v roce 2011 za vlády Stráskýho a Mánka, politických dosazených ředitelů Národního parku. Tam prostě chtějí ukázat, že mají moc na to, aby si to vykáceli, když chtějí. V té Bělověži to kácení není nějak nezbytný, protože ten smrk tam činí asi tak čtvrtinu pokryvnosti. A díky tomu, jak je to víceméně smíšený les, tak ten kůrovec se tam jako moc nerozmnoží. A my jsme viděli, jak tam vykáceli smrky, které byly takzvaně vylítané. To kácení má smysl, když ten smrk, který je napadený, pokácíte během několika málo týdnů poté, co ho napadne ten kůrovec. Jinak se tam ten kůrovec rozmnoží, vylítne, no a pak už, když ten smrk pokácíte, tak akorát skácíte mrtvej strom. A tohle se tam děje dost často. Viděli jsme tam pokácený borovice a takhle. Je vidět, že tam jim nejde o boj proti kůrovci, ale že jim tam jde prostě o to ukázat, že oni mají tu moc. A to je špatně a já doufám, že teďko je to všechno u Evropského soudu, to asi víte.
Ano.
A já věřím, že Evropský soud, který už teda dal předběžné opatření, že se tam kácet nesmí, Poláci to ignorovali, tak já pevně věřím, že jim Evropský soud dá dostatečně jasně vědět, že tohle se v kulturní zemi nedělá. Protože kdyby to povolili a nechali Poláky prostě dělat si, co chtějí, tak to bude velký impuls i pro developery a tyhle ty lidi v zahraničí, včetně České republiky. Takže tím by byla ohrožena ochrana přírody v celé Evropě.
Profesor Pavel Kindelman z Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je dnes naším hostem. Povídáme si tu o přirozených lesech nebo pralesích v Evropě. Když jsou v těsném sousedství pralesů hospodářské lesy, Je to vůbec dobře, aby to takhle fungovalo? Tím myslím, nemohou se ty lokality vzájemně ohrožovat třeba právě přestupem parazitů na jednu nebo na druhou stranu?
Můžou. A právě proto se v národních parcích vytváří kolem takzvaných jádrových zón, tedy kolem území, které chceme chránit, u nás tomu říkáme první zóny a podle nového zákona první nebo druhý zóny, tak se vytvářejí takzvané nárazníkové zóny, což bývaly druhý zóny a teď jsou to třetí zóny, které těm negativním účinkům mají zabránit. Oni mají vlastně zabránit třeba kůrovci, aby se šířil do okolních hospodářských lesů. A naopak zase mají zabránit tomu, aby nějaký negativní vlivy, prostě někdo bude letecky práškovat a přejede kousek do národního parku, tak aby popráškoval nárazníkovou zónu a ne tu jádrovou zónu, třeba když to přeženu. Čili ano, můžou, ale kvůli tomu se právě vytvářejí nárazníkové zóny.
Ona se i ochrana přírody vyvíjela v průběhu historie. Můžeme uvést třeba některé zajímavé milníky, možná mýty, které jsou už dnes vyvrácené. Už jsme zmínili kůrovce?
Myslím si, že rozumným lidem, který už trošku ví, o co jde, je všechno jasný, že tam se kácet nemá. A ty mýty, které tu několik lidí, politiků právě, který vlastně slouží těm developerům, tak ty lidi se snaží vytvářet kolem toho mýty, který sice znějí zajímavě, ale ve skutečnosti za nima není žádná pravda. Jiným takovým mýtem je třeba, že bezzásahovost způsobila sucho na Šumavě. Totéž, každý si může najít na webu, je to adresa intersucho.cz a tam si můžete najít, jak se sucho vyvíjelo v České republice. Za poslední rok, dva roky, tři roky, prostě kolik chcete. A zjistíte, že ta Šumava je tam na tom nadprůměrně dobře, že vůči ostatním pohořím je na tom líp, že to nejhorší je vlastně dneska na Moravě s tím suchem a zdaleka ne na Šumavě a tak dále. Dalším tématem je třeba, že samoobnova na Šumavě neprobíhá zdárně, neprobíhá tak, jak se čekalo. No, jaká je skutečnost? Správa Národního parku provedla biomonitoring na, zatím je to asi 750 ploch, každá má rozlohu 500 metrů čtverečních a z toho na 157 plochách v horských smrčinách bylo nalezeno v průměru něco mezi 5 až 6 tisíc semenáčků na hektar. Přičemž na více než 80% z těchto ploch bylo nalezeno více než 500 semenáčků na hektar. Stejná hloupost je, že jí tam chybí původní genofond té přírodě. Čili z toho by plynulo, že stromky, které tady vznikly samoobnovou, v sobě nenesou původní genofond, přestože jsou to potomci právě těch stromů, které tuhle žili, což je hloupost. To by snad bylo lepší tady uměle vysázet stromky, které jsou potomky stromů, které žili někde jinde, nebo jak. Prostě to jsou výkřiky, které nemají jediný reálný opodstatnění a můžou přesvědčit jenom někoho, kdo o věci vůbec nic neví. Úplně snad nejhezčí je výrok tento. To všechno, co tam, je míněno na Šumavě, jsou vlastně hospodářský lesy. Čili to jsou takový mýty, který jako můžeme zmínit.
Abychom nekončili, ale úplně takhle negativně, řekněme, nebo politikou, která jistě ovlivňuje životní prostředí, nejenom u nás, ale v celém světě. Může ochraně přírody na pomoci třeba i matematika, kybernetika, nebo dnes velmi populární vytváření modelů? Máte s tímhletím nějakou zkušenost, pane profesore?
Vy asi narážíte na můj background, že jsem studoval teoretickou kybernetiku na matfizu, že?
Ano.
No, takhle. Vážně řečeno, existují matematické modely populační dynamiky, těma se zabývám právě už od doby svých univerzitních studií, a ty jsou založeny na systémech diferenciálních rovnic. Jsme třeba, kdo by se o tom chtěl poučit, tak jsme vydali asi před 3 nebo 5 lety knížku Population Systems v nakladatelství Springer s Alanem Bermanem, který je mimo jiný jedním z největších světových odborníků právě na populační dynamiku hmyzích škůdců v lese, lesních škůdců. Takže tyhle ty matematické modely můžou pomoct v predikci a porozumění toho, o co tam vlastně v těchto systémech jde. No a potom si myslím, že trošku přeneseně takový to přesný logický myšlení, který vám dá studium matematiky a cvik v matematice, způsobí to, že nenaletíte hned nějakému demagogovi prostě na jeho žvásty a že ty žvásty dokážu jasně pro ostatní lidi rozebrat a ukázat na jasných a prokazatelných a ověřitelných datech, kde tyto lidi lžou. Jo, to jsem ukazoval teď třeba z těch příkladech těch mýtů.
Říká profesor Pavel Kindlmann, dnešní host našeho magazínu. Pane profesore, díky za váš čas, děkuji za rozhovor.
Nemáte zač, děkuji.
Čas vyměřený dnešnímu vydání magazínu o vědě vypršel. Pokud jste ho třeba nestihli celý, tak nás najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.